Ikapitong kabanata. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim, at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanglibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon, datapwat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Hindi mangyayaring kayo'y kapuutan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapupuutan sapagkat siya'y aking pinatotohanang masasama ang kanyang mga gawa. Mangagsiahon kayo sa pista. Ako'y hindi aahon sa pistang ito sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. At nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito ay nanahan pa siya sa Galilea. Datapwat ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista, at kanilang sinasabi saan naroon siya. At nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya, ang karamihan. Sinasabi ng ilan, siya'y taong mabuti, sinasabi ng mga iba, hindi gayon, kundi inililigaw niya ang karamihan. Gayon man ay walang taong nagsasalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Datapwat, nang ang kapistahan ngay nasa kalagitnaan na, ay umahon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo, sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, isang gawa ang aking ginawa at kayong lahat ay nagsipanggilalas dahil doon. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises kundi sa mga magulang, at tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Sinabi nga ng ilang taga-Jerusalem, hindi baga ito ang kanilang pinagsisikapang patayin? At narito, siya'y hayag na nagsasalita at walang anumang sinasabi sila sa kanya, na pagkikilala kayang tunay ng mga pinuno na ito ang Kristo? Gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat pagparito ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya. Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako, at hindi ako naparito sa aking sarili, datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Siya'y nakikilala ko sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Datapwat sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya. At kanilang sinasabi, pagparito ng Kristo ay gagawa pa baga siya ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Nangarinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan ng karamihan tungkol sa kanya. At nangagsugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo ng mga punong kawal upang siya'y hulihin. Sinabi nga ni Jesus, makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan at kung saan ako naroroon ay hindi kayo makaparoroon. Ang mga Hudyo ngay nangagsang usapan, saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? Siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griyego at magtuturo sa mga Griyego? Ano ang salitang ito na kanyang sinabi? Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako masusumpungan at kung saan ako naroroon ay hindi kayo makaparoroon. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sinumang tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay." Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, "Tunay na ito ang propeta." Sinasabi ng mga iba, "Ito nga ang Kristo." Datapwat sinasabi ng ilan, "Ano, sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem, ang nayong kinaroroonan ni David?" Kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. At ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin, datapwat walang taong sumunggab sa kanya. Nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Fariseo, at sinabi nila sa kanila, "Bakit hindi ninyo siya dinala?" Nagsisagot ang mga punong kawal, "Kailan may walang taong nagsalita ng gayon?" Sinagot nga sila ng mga Fariseo, "Kayo baga naman ay nangailigaw rin? Sumampalataya baga sa kanya ang sinuman sa mga pinuno o ang sinuman sa mga Fariseo?" Datapwat ang karamihang ito na hindi nakaaalam ng kautusan ay sinumpa. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, yaong pumaroon kay Jesus ng una, na isa sa kanila, "Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa?" Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, "Ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Ang bawat tao'y umuwi sa kanikanyang sariling bahay."